Krievijā tas patiešām nav dēvējams par Krievijas prezidenta vēlēšanām, bet tieši pretēji tā ir balsošana, balsošanas process, kur rezultāts jau ir puslīdz zināms un, protams, ka tiks paziņots, ka Putins atkal turpinās būt Krievijas cars. Tā jau viņš arī tiek dēvēts starptautiskajā presē. Šīs vēlēšanas var dēvēt par Potjomkina sādžu, kurai nav nekādu sasniegumu, bet kura diemžēl atrodas mums kaimiņos, kura ir ieslēgusi kara un ekonomikas mašīnu.